глава 35. Бог му рече на Јакова: «Стани, оди горе во Ветел и остани таму. Направи му таму жртвеник на Бога, кој ти се јави кога бегаше од брата си Исава». И Јаков им рече на сите во својот дом и на сите што беа со него: «Отфрлете ги туѓите идоли, што се наоѓаат во ваша средина, очистете се и преоблечете се. Одиме горе во Ветел, таму ќе му направам жртвеник на Бога, кој ме послуша кога бев во неволја и беше со мене на патот по кој одев». Тие му ги предадоа на Јакова сите туѓи идоли што ги имаа и наушниците што беа на нивните уши. И Јаков ги закопа под Дабот во Сихем. Кога тргнаа, страфот Бога ги опфати околните места, така што не тргнаа во потера по Јакововите синови. Јаков стигна во Луз, односно Ветил, во Ханаанската земја, и сите луѓе што беа со него. Таму изгради жртвеник и местото го нарече Ел Ветил, зашто Бог му се јави таму, кога тој бегаше пред својот брат Исав. Тогаш умре Ревекината дојлка Девора, па ја погребаа под Ветил, под Дабот, што од тогаш се вика Тажен Даб. Бог му се јави пак на Јакова, кога стигна од Падан Арам, и го благослови. Бог му рече: «Името ти е Јаков, но од сега нема да се викаш Јаков, туку твоето име ќе биде Израел». Така го нарече Израел. Тогаш Бог му рече: «Јас сум Ел Шадај, Семоќен Бог. Биди плоден и размножувај се. Од тебе ќе произлезе народ, множество народи, и цариви ќе излезат од твоето крило. Земјата што им ја дадов на Аврама и Исака, јас ти ја предавам тебе, и на твоето потомство по тебе ќе му ја дадам оваа земја». Тогаш Бог се вознесе од него, каде што му зборуваше. На местото каде што Бог разговараше со него, Јаков исправи столб, столб од камен, принесе жртва врз него и го полеа со масло. А местото каде што му зборуваше Бог, Јаков го нарече Ветил. Потоа тргнаа од Ветил. Имаше уште малку пат до Еуфрат, а Рахила се најде на породување. Ја нападнаа тешки болки. Кога породилните болки беа најголеми, бабицата ѝ рече: «Не бој се, зашто и овој ти е син». Кога се делеше од душата, зашто Рахила умираше, му го даде на синот името Венони, но таткото го нарече Венјамин. Така почина Рахила, ја погребаа покрај патот за Ефрат, односно Витлеем. А Јаков подигна споменик на нејзиниот гроб, оној што е до денес на Рахилиниот гроб. Израел тргна натаму и го оптегна својот шатор од онаа страна на Мигдал Едер. Додека Израел престојуваше во оној крај, Рувим отиде и легна со Вала, со ложница на татка си. Израел научи за тоа. Јаков имаше 12 синови. Со Лија, Рувим, Јакововиот првороденец, Симеон, Леви, Јуда, Исахар и Зевулон. Со Рахила, Јосиф и Венјамин. Со Рахилината слугинка Вала, Дан и Нефталим. Со Лијината слугинка Зелфа, Гад и Асир. Тоа се Јакововите синови кои му се родија во Падан Арам. Јаков дојде при татка си Исака во Мамври, во Киријат Арва, односно Хеврон, каде Авраам и Исак престојуваа како придојденици. Исак умре кога имаше 180 години. Исак издивна и почина, старец и заситен со години, па беше придружен при своите луѓе. Неговите синови, Исав и Јаков, го погребаа.